Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda dolandyryş çäk özgertmeleriniň geçiriljekdi ýylan edileninden soň döwlet karhanalarynyň ensemesinde IEM iş orunlarynyň köpçülükden kemeldiljekdigi barada duýduruşlar berilýär.
Lebap vilayetinin farap etrafının yatırılıp onun yerlerinin çerçev etrafının düzümüne koşulyandığı ilan edileninden son farap hakimliğinin işyerlerine 2023 yılın 1. yanvarından işlerinin boşadılmağının mümkündüğü barada duyduruş berildi.
Deyip faraplı resmilerin veri 21. noyabrda gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar tebäpli anonimlik şertinde gurulasyn söhbetdeşimiz yol wassalaryň entek bu kararyň doly anyk däldigini, emma islendik ýagdaýy taýýar bolmalydygyny aýdandyklaryny belledi. Sebitdäki habarçylarymyz we çeşmelerimiz sulor ýaly ýygnaklaryň beýleki döwlet idaralarynda hem geçirilendigini, sol bir wagtda agyr ykdysady çökkündigi arasynda wezipelerinden bosadyljaklaryň täze iş ýerleri bilen üpçün edilmejekdigi barada hem duýdurlandygyny aýdýarlar. Gözöňünde tutulýan mümkin stat kemeltmeleri, büdjetçiläriň soňky ykbaly barada tewitleriň degişli häkimliklerinden şeýlede zähmet we ýylaty durmuş taýdan gorumak ministrliginden maglumat almak başartmaýar. Geçen aýyň aýagynda häkimetler ýurdun dolandyryş çäk bölünsügini ütgetmek planlaryny ýygnan etdiler. Sonda 6 etrawy, 5 etraf hukukly şäheri, 1 tany şäherdäki etrawy, 2 şäherçäni, şeýlede 36 tany geňişligi ýatyrmak 36 ovanı dolandırış çäk birliklerinin tanawundan ayırmak teklif edilipdi. Munun netijesinde hem aydınlaştırmadan 28 milyon manadın tıksitlanacaktığı belinildi. Yurtta ağırlaşan iktisadi krizisi boyun almayan Türkmenistan'ın yolbaşçıları bu yol bilen tıksitlanan teristelerin yurdun durnuklu ötüsü için mümkinçilik bolacaktığını öne sürdüler. Bu planlar mälim edilen prosedür azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli iktisadiýetçiler göz öňünde tutulýan tahsitlamanyň esasan biriktirilen sebitleriň müňlerçe büdjetçilerini işden çykarman hasabyna amal etmek islenýändigini, emma iş ýüzünde munyň has köp ziýany getirjekdigini bellepdiler. 9-njy noýabrda mejlisiň ýurdun dolandyryş çäk bölünsügini ütgetmek boýunça reformany tasdiklamagynyň ideýany Durly sebitlerde köpçülükden stat kemeltmelerinin eýýan başlanandygy barada hem habarlar peýda boldy. Türkmenistan işsizlik derejesi barada statistika çap etmeýär. Sol bir wagtyň özünde soňky ýyllarda iş orunlarynyň iýdigderli azaldylmagy netijesinde 10 müňlerçe adam işsiz galdy. Galy berse-de habarçylarymyz dolandyryş çäk ütgeşmeleriniň netijesinde gurrun gidýän sebitleriň ýaşaýjylarynyň ähli saksy dokumentlaryny çalyşmaly boljakdyklaryny Munun üçin hükümetin hiç gili yengillik dörütmeyendigine, raayetlerin bu zeruri işleri öz hasaplarını amal etmeliydiklerine üntüçek yerler.
Farap etrafının Hoceni Pesli, Ostı, Qadim Obalar dağı has daşta yerleş yerler. Bu sevitlerin yaşayıcıları ozolum, dürlü dokument ve beyleki işler üçün Farap'ın merkezine 60 kilometre yol söküp aşmalı bolyardılar. İndi Çerçev etrafına gitmek üçün 100 kilometreden hem aşa yolu geçmeli olur.
Dip yerli ýaşaýjylaryň biri belledi. Türkmen häkimetleri we mediýasy munyň bilen baglanlykdaky soňky çäherleriniň ýurdun çäk gurulusyny kämilleşdirmek maksady bilen geçirilýändigini aýtdylar da. Müňlerçe adamyň güzüranyny we gündelik durmuşyny ýetirip biljek oňsuzlyklary barada dymýarlar.